Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сацыёлагі твердзяць, што байкот выбараў адбыўся толькі ў Менску. Аляксандр Мілінкевіч гатовы стаць адзіным дэмакратычным кандыдатам у прэзідэнты на выбарах 2015 году. Сотні гомельскіх студэнтаў прымусова накіраваныя на уборку морквы і капусты.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 18 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Кампанія «Роснефть» падпісала пагадненне з канцэрнам BP аб прынцыпах выкупу 50% долі, якая належыць яму расійскай кампаніі THK BP. Пра гэта паведамілі незалежна адзін ад другога прадстаўнікі BP ў Лондоне і кіраўнік «Роснефці» Ігар Сечын на сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. «Роснефть» са згоды BP набывае таксама другую палову акцыю THK BP, якая належыць расійскаму канцэрну AAP. Такім чынам, «Роснефть» становіцца найбуйнейшай нафтавай кампаніяй у свеце. Паводле ўмоваў здзелкі, «Роснефть» выплаціць BP болей як 17 мільярдаў даляраў наяўнымі, а таксама перадаць брытанскаму канцэрну каля 13% сваіх акцыяў. Частку акцыяў «Роснефці» BP таксама выкупіць і стане ўладальнікам каля 20% акцыяў расійскага канцэрну. Уладальнікі AAP в сваю чаргу прададуць сваю долю «Роснефці» за 28 мільярдаў даляраў. Расійскі апазіцыйны актывіст Леонід Разважаю, які знік пасля таго, як звярнуўся па палітычны прытулак ва ўкраіне, у нядзелю быў дастаўлены ў Маскву і арыштаваны на 2 месяцы ў справе падрыхтоўкі масавых непарадкаў. Крымінальная справа, паводле якой прыцягнуты да адказнасці Леонід Разважаю, была распачатая пасля фільму НТВ «Анатомія пратэсту 2». Па ёй праходзіць таксама лідар левага фронту Сергей Удальцоў і ягоны памочнік Константин Лебедзеў. Як вынікае з заявы афіцыйнага прадстаўніка следчага камітэту Расіі Уладзіміра Маркіна, 21 кастрычніка Разважаю абвешчаны федэральны вышук, сам звярнуўся ў праваахоўныя органы і паведаміў аб жаданні з'явіцца ў паліцыю. Па словах Маркіна, актывіст ужо паведаміў следству пра абставіны падрыхтоўкі ім, каардынатарам левага фронту Сергеем Удальцом і іншымі асобамі супрацьпраўных дзеянняў на тэрыторыі Расіі. Міжнародны звяз раварыстаў пацвердзіў ухваленае раней у США рашэнне пра санкцыі ў адносінах да выбітнага ў мінулым велагонца Лэнса Армстронга, якога абвінавацілі ва ўжыванні допінгу. Армстронг афіцыйна пазбаўлены ўсіх 7 тытулаў пераможцы велагонкі Тур де Франс, які ён заваяваў у 1999-2005 годах. Кіраўнік арганізацыі Пэт Макфорд заявіў, што для Лэнса Армстронга няма месца ў роварным спорце. Міжнародны камітэт абароны журналістаў у сваёй апошняй справаздачы назваў Турэччыну усясветным лідарам у крымінальных пераследах супрацоўнікаў СМІ. Паводле дадзеных праваабаронцаў, на пачатак жніўня пакаранні ў турэцкіх турмах адбывалі 76 журналістаў, большая частка іх меркавана апынуліся ў зняволенні за сваю прафесійную дзейнасць. 70% асуджаных рэпартэраў курды. Са спасылкай на турэцкія медыі праваабаронцы таксама адзначаюць, што на канец мінулага году органы расследавалі каля 5 тысяч крымінальных спраў супраць журналістаў.